Тамара ханым, кош келдиңиз.
Кош көрдүк. Армысыздар, курметті Тойдуман арнасының көрермендері және осы Тойдуман арнасының әкімшілігі мен ұжымы.
Кош келдиңиз тағы да. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Бірден сұрақтарға көшіп кетеміз қазір. Дайын болсаңыз, кеттік. Есіміңізді кім қойды?
Есімімді үлкен апкем мен әкем қойды. Тамара деген Грузияның патшайымы болған. Сосын Тамара деген біздің ауылда бір апай болған мұғалім. Бұның енді мағынасы өте көп, Тамара деген жалпы аттың. Еврей тілінде бұл ең дәмді бейіштің асты құрма ағашы. Грузияның ескі тілінде бұл сүттің бетіне шыққан тәтті балғаймақ деген сөз. Және оның екінші мағынасы тұмардан алған талисман тұмар деген сөз.
Отбасында неше ағайындысыз?
Отбасымызда біз 6 ағайындымыз. 4 қыз, 2 ұл. Мен 2 ұлдың арасындамын, өте ерке өстім.
Руыңыз кім?
Руым Адай, Адайдың ішінде жаңайы.
Туған жеріңіз?
Маңғыстау, Ақшұқыр деген ауыл.
Жақсы көретін әншіңіз бар ма?
Сальвадор адам.
Сүйікті қалаңыз?
Ақтау.
Сүйікті тағамыңыз?
Бешбармақ, ет тағамы.
Қандай спорт түріне жақынсыз?
Бала кезімде желаяқ деген тез жүгіретін болғанмын. Жүзуге өте қатты жақын болғанмын. Йогамен айналысам.
Соңғы оқыған кітабыңыз?
Бейімбет Майлиннің Таңдамалысы.
Жалпы қандай бағытқа қызығасыз кітап оқығанда? Психологиялық әлде классикалық?
Мен көркем әдебиетке өте жақынмын. Көркем әдебиетті қайталап оқи беремін. Бейімбет Майлиннің Таңдамалысын мен 5-ші сыныпта жүргенде оқығанмын. Оны кейін қайталап оқыдым. Бірақ алып қашып, әртүрлі кітаптардың басын, аяғын, ортасынан керекті жерлерімді оқи беремін. Сосын кітапты бастан аяқ оқу міндетті емес, өзіме керек сүзіп алатын жерлерін іздеп тұрып тауып алып, соны оқитын әдетім бар.
Өнерге қадам басқандағы ең бірінші табысыңыз есіңізде ме?
Әрине. Бейнеу деген аудан бар бізде. Алғашқы өзімнің бірінші гонорарым. Енді мен шынын айтқанда оған дейін басқа айлықтарым болды. Үйде отырып жұмыс жасадым, сценарий жаздым, филармонияда жұмыс істедім, қаланың мәдениет сарайында жұмыс жасадым. Ол айлықтарымды есептемегендегі тазы әншілік қаламақым $150 болды. Ол Бейнеу деген ауданда 2000 жылы алғам.
Не нәрседен қорқасыз?
Дәрменсіздіктен қорқам. Ең қиын нәрсе өмірдегі бұл дәрменсіздік, шарасыздық. Қолынан еш нәрсенің келмеуі. Керек кезінде көмектесе алмау, немесе керек кезінде бөлісе алмау, керек кезінде жанында бола алмау. Бұл дәрменсіздік деген нәрсе адамзаттың ең қорқынышты кейпі.
Көп ашуланасыз ба?
Ашу соңғы кезде бар. Бұл мен ойлаймын, гормондарға байланысты. Бала емізіп жүргенде, аяғы ауыр болған кезде міндетті түрде әйелдің гормондары ойнайды. Сол кезде ашуға беріліп кетуі мүмкін. Бірақ өзіңді сабырға шақырасың міндетті түрде.
Өмірге жалпы ренішіңіз бар ма?
Жоқ, өмірге еш ренішім жоқ. Өмір деген өте бір қызықты құбылыс, сондықтан еш ренжіп көрген жоқпын өмірге.
Өзіңізді тәртіпті адамдардың қатарынан көресіз бе?
Иә. Ең бірінші тәртіпті адаммын деп есептеймін. Себебі менде мынау психологияда синдром отличницы деген болады. Синдром отличницы деген. Бұл үздіктердің синдромы. Барлық нәрсені дұрыс жасағысы келетін адам. Бұл бала күндегі жаңағы ананың сүтімен уызымен келетін тәртіп. Бұны анасы әкесі береді. Ең бірінші бала өмірге келген кезде уақытылы оянып, уақытылы тамақ беріп, уақытылы беті қолын жуғаннан басталады. Содан ананың балаға берген алғашқы тәртібінен баланың бойында тәртіп пайда болады. Ол тәртіп кейін ол қиындықты туғызуы да мүмкін. Себебі еркіндікке шыға алмайды адам. Еркіндікті мүлдем қабылдамайды. Сондай синдром отличницы деген менің бойымда енді 85% алып тұр.
Мотивацияны қайдан аласыз?
Мотивацияны мен сенімнен аламын. Мен сенетін адаммын ғой. Өмірге, Құдайға, жан-жағыма, отаныма сенетін адаммын. Сенім бар кезде, барлық кезде мотивация пайда болады. Сенімсіздікте мотивация болмайды. Сондықтан мен өзімді сенімді сезінгенде, өзімен өзім мотивация пайда болады.
Соңғы көрген кинофильміңіз есіңізде ма?
Великолепный шоумен деген киноны бірнеше рет қарадым. Ылғи қарайтын кино бұл Гэтсби.
Ең бірінші барған концертіңіз есіңізде ма?
Есімде. Бала күнгі ең бірінші барған концертім бұл Роза Бағланова апамыздың концерті. Клубта кәдімгідей адамдар толып отырып, көрермен жиналып, қара тер болып, орын жоқ, халықтың арасымен қыстырылып, алдына қарай ыстырылып шығып, апамызға бізде жайлау жоқ, қыстау жоқ, бізде қар жоқ қой. Қар жоқ жерде шөп болмайды. Сосын бізде өсетін ең жақсы шөп бұл адраспан. Адраспан гүл дейді. Гүл дегенде адраспанның гүлін ешкімге сыйлауға болмайды, бірақ мен Роза апамызға адраспанның гүлін теріп апарғанмын. Былтырғы адраспанның гүлінен моншақ тізіп апарғанмын. Бұл адраспаннан тізілген моншақ енді өзі алмасы болады адраспанның түйіні. Содан біз моншақ жасап ойнайтынбыз. Былай қарап отырсаңыз, ол өте пайдалы моншақ. Бірақ біз енді шөп жоқ, жердің шөл даланың қызы болғандықтан, соның өзі бізге үлкен ғанибет. Сондықтан мен Роза апама адраспанның гүлін алып барғанмын.
Өмірде әттегін-ай деген бір сәт есіңізде ма?
Иә, есімде. Роза Бағланова апамыздың намазына жете алмадым. Сол барғым, қатты барғым келген, бірақ бір жұмыстың реттерімен уақыттың тығыздығына байланысты бармадым. Сосын қазақта бір сөз бар, өлімге асықпа деген. Сондықтан асығып баруды құп көрмей бара алмадым. Бірақ барлық кезде ішімде тұрады сол.
Егер әнші болмасаңыз, қандай маман иесі атанар едіңіз?
Ұстаз.
Өзіңіз жайлы кинофильм түсірсеңіз, киноның атын не деп қояр едіңіз?
Әке махаббаты деп қояр едім.
Жалпы қазіргі таңда жас әнші өнерпаздардан кімдердің өнерімен таныссыз?
Өте жақсы әншілер бар. Мен Димашты қатты жақсы көрем. Димаш ол бір ерекше жаратылған өнер иесі. Димаштың алдына ешкімді сала алмаймын. Бірақ өзімізден кейінгі барлық шығып келе жатқан жастарға көңіл бөліп мән беріп жүрем. Соның ішінде маған Айри ұнайды. Айридің стилі бөлек. Енді қазір ленивая пение дейді, но дыбыс пен артикуляцияның өзі еріншек позициясымен ән айта модны. Бұрын бізде керісінше нақты әрбір сөзің тайға таңба басқандай ноталардың үстінде отыру керек деп үйрендік қой біз. Ал қазір олай емес. Нотаның үстінде, артикуляцияның үстінде қалқып жүреді. Бір мас адам ән айтып отқандай. Сол стиль қазір белең алып тұр, алға шығып тұр. Сол қазіргі ритмге, қазіргі адамдардың өмір сүру қағидасына жақсырақ келіп тұр. Айридің музыкалық сауаты да, артикуляцияны жаңағы стильге салуы да өте әдемі, маған өте ұнайды. Сосын анау ақ пакет, көк пакетті айтатын жігіттер ұнайды. Ол енді құлақтың бір құрышын қандырмағанмен адамды бір қытықтап тұрады, күлкің келіп тұрады. Сосын менің кішкентай балапанымның тыңдайтын, ол жігіт енді жас деп айта алмаймын, бірақ кейінірек шығып келе жатқан жігіт, Шахайым деген жігіттің бойында ер адамдық, әйел адамға жетіспейтін харизма бар. Әйел мен еркекті жаратқан ғой. Сол өздерінің харизмасын ұстап тұру керек. Әйел майысып тұру керек та, еркек төніп тұру керек. Сол харизманы біздер қазір сақтамаймыз. Әйелдер керісінше төніп, қақшаңдап мінезсіз болып кетті. Ер адамдарымыз жұмсақ болып кетті. Сол екеуі ауыспаса екен деген жүрегімде, ойымның түбіндегі мінезді көрсететін әншілерді күтем. Мен Нұрболат Абдуллин бізден кейін шыққан. Ол қандай ер адамдық харизманы сақтап келе жатқан жігіт.
Енді сіз қанша дегенмен халыққа Тамара Асар әнші болып танылдыңыз, дегенмен бірақ бір үйде сіз анасыз. Және жас аналардың үлгі тұтар адамысыз. Сол жас аналарға айтар ақылыңыз?
Ең бірінші құрметті жас аналар, мамалар, менің коллегаларым, мен сіздерден сұрайтыным сабырлы болу керек. Сабырлы болған кезде барлық жағдай өзінің рет-ретімен келе береді. Сабырлы болуды, сабырлы бол деп айту оңайда, егер қатты қиын болып тұрса, бір 15 секундқа өзіңізді тоқтатыңызда тыныс алыңыз. Сосын жаңағы ашуланған ойыңызды есіңізге түсіріңіз. Сол кезде өзгеріс болса, онда сіз өз қалпындасыз. Егер ол кезде өзгеріс болмаса, Онда сіз кішкене демалуыңыз керек.
Ренжімеші әнін орындап берсеңіз.
Өмірде ең бастысы ренжісек, жұбататын адам қасымыздан табылсын деген келеді. Сондықтан ренжімеші, ренжімеші, маған қарап көлімдеші. Қабақ түйіп төмен қарап, көңілімді түсірмеші. Көрейінші жанарыңнан, ай сәулесін жарқыраған. Көңіліңді жұбатайын, жақындашы жанымаған.
Тамаша, соңғы сөз.
Құрметті Тойдуман арнасының көрермендері. Тойдуман арнасы төрімізде күнде ойнап тұрсын. Көңіліміз жайнап тұрсын деген келеді. Той бұл бейбіт күннің жаршысы. Сондықтан отанымызда бейбітшілік болсын, жақсылық көп болсын. Әрбір шаңырақта армандаған, аңсаған тойлары бола берсін. Той болсын үйлеріңізде. Тойдуман каналы да, Тойдуман арнасы да, Тойдуман радиосы да төріңізде ойнап тұрсын.
Jozibali.uz siz sevgan portal.